Min kampu s-affem nil-ankom għal-program miħor fil-sensila kif ħandmu il-Malti fil-mkiem għal-nissiden residenti li minn ġimgħa għal-ġimgħa kien magħna matul din is-sensila Dr. Charles Briffa. Illum ħanitkellmu dwar il-proza personali ta' Anton Buttigieg. Anton Buttigieg li għex bejn l-1912 u l-1983 kiteb il-volumi imsejħa mill-album ta' Ħajti li huma ġabra ta' episodji misluta mill-ħajja personali u soċjali tiegħu. Hija kitba fuq in-nifsu u tgħidilna bosta ħwejjeġ fuq nies kontemporanji miegħu u tirrakkontalna ħafna avvenimenti ta' relevanza soċjali u politika. F'din il-kitba ma nsibux l-espożizzjoni oġġettiva li tinqeda b'lingwa preċiża u mingħajr emozzjoni li issawwar proza teknika. Imma insibu tifkiriet, impressjonijiet, opinjonijiet, twemmin u perċezzjonijiet ta' awtur li ġarrab il-ġrajjiet storiċi ewlenin ta' żmienu. Jiġifieri l-element personali jiddomina, anzi huwa prominenti ħafna.
Mela minn dak li smajna l-silejn. Tajdinna fuq mill-album ta' Ħajti li ħareġ bejn l-1978 u l-1981 għax huma tliet volumi dawn, is-suġġett ta' din il-ġabra ta' volumi huwa l-kitieb innifsu. Jiġifieri u qed jikteb dak li jiftakar minn żmien tfulitu sakemm kiber. U allura għandna taħlita ta' episodi, xoħod minnom huma episodi soċjali pubbliċi, xoħod minnom huma episodi privati. U minħabba dan il-fattur li is-suġġett huwa l-kitieb innifsu, kellu juża proza li tkun informali, il-kitba tkun familjari, anka il-natura ta' album, mill-album ta' Ħajti, ukoll tindika il-familjarità. U għandha din il-ġabra għandha lan li tagħti gost waqt li tinforma għax hemm tagħrif li mhux bil-fors kien ħareġ għall-pubbliku qabel u jista' jkun li jkun hemm xi drawwiet jew xi episodi li llum il-ġurnata intesew jew inkella m'għadniex nafu bihom. Issa importanti li aħna din id-darba il-programm semajneħ il-proza personali ta' Anton Buttigieg u hemmhekk ipprovajt nevita l-kelma autobiografija għaliex u mhux qed jitkellem għalkemm u s-suġġett għalkemm u qed jiddomina okej bħala preżenza, però mhux qed jitkellem biex janalizza lilu nifsu. L-autobiografija, forsi x-darba jkunna ċans nitkellmu fuq autobiografija propja x-issa għanna ħafna autobiografiji bħalissa minn nies li għadhom ħajjin. L-autobiografija propjament tanalizza lilek innifsek u tidħol ġo ruħek. Hawnhekk Anton Buttigieg il-punta tluq huwa hu, però mbagħad joħroġ il-barra, jidħol fis-soċjetà u iktar qed janalizza lis-soċjetà milli qed janalizza lilu. Però il-proza hija personali. Għaldaqstant dvarja minn stil li huwa profondament serju għal stil li kultant jieħu xejra ta' seksik li jaf ikun ukoll kemm xejn ċajtir. Jiġifieri aħna u naqraw ġieli nibdew ngħidu madonna qed jgħid fuq in-nies, dak it-tip, minn dik it-tip ta' kidba. Allura hija kidba mexxejja u qed jieħu gost jaqra u tibqa' miexi. Imma l-karatteristika li tiddistingwiha l-aktar hija l-valuri u s-sentimenti personali. F'kull parti naqraw x'ħass u x'ħaseb Buttigieg kemm meta kien parteċipant attiv fl-avvenimenti ta' madwaru. U kemm meta kien sempliċment osservatur li mhux qed jieħu sehem f'dak li qed jiġri, imma qiegħed iħares, jiġifieri spettatur. It-toll li jispikka l-aktar fil-ġabra huwa ta' individwu li qed jitkellem ma' ieħor. Infatti, intu taqra tħossu qisu qiegħed ħdejk u qed ikellmek. Dak l-approach li jaddatta. U l-organizzazzjoni tal-proza hija flessibbli ħafna tant li tħaddem lingwa kollokjali u distintiva fit-ton tagħha. Bu tiġiġ jgħid dak li jħoss u jitkellem dirett. Joħloq is-suġġetti jew innifsu u jiffoka fuq l-opinjonijiet, is-sentimenti u l-perċezzjonijiet tiegħu. U dan kollu jikxiflu l-personalità. Għax jiena għalkemm għad li mhuwiex qiegħed jeżamina l-personalità, però ma rridux ninsew li aħna meta nikdbu fil-fatt inkunu qegħdin inferru bla ma rridu l-personalità tagħna. Għalkemm kitba personali taf tkun għamla ta' eżami tal-kuxjenza jew skuża sabiex wieħed jitħasseb sew fuq l-eżistenza konxja tiegħu, Buttigieġ ma jagħmel xejn minn dan. Lill-qarrejja irid iwassilhom rakkont ta' ħwejjeġ li jura bajneħ u ta' esperjenza li għadda minnu. Imma waqt li jiprofa jispjega id-dinja ta' madwaru u żmien li jgħix fih, sikwitt jagħtina l-impressjoni li jrid jixħed ġudizzju fuq l-avvenimenti li seħħew fuq l-atturi ta' dawk l-avvenimenti. Bħal fotografu li jiġġudika b'dak li jiġbed. Iġifieri kultant anke il-ġudizzju tiegħu jinħass ukoll anke f'dak li ma jgħidx. Mela il-proza personali ta' Buttigieġ tinqeda bid-deskrizzjoni u narrazzjoni li jitħawru b'ingredjenti bħal ton familjari u konverzazzjonali. Aħna diġà tkellimna fuq il-fatt li il-proza titkun informali, issa biex tkun informali irid ikun hemm ton ta' familjarità u hawnhekk qed ngħid anke konverzazzjonali għax jisu qed jitkellem miegħek. Xejn jiġifieri pedantiku. Għandna wkoll ingredjenti ieħor f'din il-proża għandna l-istil varjat, kultant ikun daqsxejn oġġettiv dak li jikteb meta jkun hemm xi deskrizzjoni ta' funzjoni li tkun soċjali jew storika jew kulturali. Ingredjenti ieħor hija l-organizzazzjoni flessibbli. Ma jibqax bistil wieħed il-ħin kollu, ma ivarja u flessibbli. U l-flessibilità tiegħu fil-kitba toħroġ skont iċ-ċirkustanza tal-kuntest. Jiġifieri jekk kienu qed jiddeskrivi, pereżempju, xena l-qorti tkun differenti meta minn meta ikun qed jiddeskrivi xena fil-gażin tal-banda, pereżempju, niftehmu, jiġifieri għandu dik il-flessibilità wkoll fil-ritmu tal-proża tiegħu. U ingredjenti ieħor l-ispjegazzjoni personali jew kellha partikolari li hu ifittex biex iwessa l-kultura tal-qarrej għaliex kultant isemmi xi ħaġa u jiftaħ daqsxejn fuqha minn kif jafa hu.
Hija fil-fatt il-proża forsi l-qasam l-aktar b'saħħtu ta' Buttigieġ?
Le, naħseb illi bħala letteratura l-poeżija hija.
Alla voglia juża fil-proża dal-istil li qed tgħid mexxej.
Eħe, imma ħanajlek, inti saqsejni l-mi l-qawwa tiegħu. Bħala poeżija, bħala poeta, Anton Buttigieġ għandu favurih l-ekonomija tal-kelma li hu tajjeb ħafna għaliha fil-poeżija. Biftit iwassallek il-ħafna u allura in-natura tal-poeżija li għamel impatt fiha biha. U l-poeżija minħabba li ħafna drabi hu jiġbed min-natura, infatti tradizzjonalment magħruf bħala l-poeta tan-natura, sewa, għandha l-impatt tagħha qawwi. Fil-proża, issa, u jimraħ u ma joqgħodx jekonomizza, imma jiftaħ. Niftehmu? U meta jiftaħ, kultant hemm diskors li wieħed jista' pereżempju jgħaddi minn ajru ftehmna, jiena ħafna drabi jiena u naqraħ ix-xogħol tiegħu tal-proża kien itini l-impressjoni li tant kien ħobb jikteb u jieħu gost bil-kelma li jibqa' dej. Ġifieri hawnhekk m'iniex qed ngħid illi l-proża hija inferjuri, imma jien inħossu li fil-poeżija bħala letteratura ngħid, fil-poeżija huwa ħafna iktar qawwi mill-proża. Il-proża U koll, taqraħek, tista taqraħanka minn arma toqot, taħseb il-poezija tijaw tritt, titlob daċxej ta' impen, meta inti għandek dik l-sfida tal-ħsieb, letteratura tkun daċxej iktar elevata. Sawnek, aħna għedin nitkellmu fuq il-karatteristiċi li għamlu din il-proza personali ta' Anton Buttigieġ, sawa u semmejna dawn l-ingredienti tum familjari, stil varjato, il-flessibilità u il-mod ta' kif jispiega biex anka ifisser ċerti drawi li forsi spiċċaw, sawa. Issa id-deskrizzjoni Buttigieġ hija arti u hija l-arti ta' kif wieħed jittraduċi il-perċezzjonijiet tiegħu fi kliem. Qed jara, oġġett u qiegħed jittraduċih fil-kliem. Jiġifieri qed jgħaddi mhux minn għajnejh biss imma mill-arbil ta' moħħu u mbagħad jitniżżel. Din is-sistema, din il-proċedura hija importanti. U meta d-diskrizzjoni tikkonċentra l-aktar fuq l-oġġett osservat x'aktarx li xaqleb lejn l-oġġettività. U għandu waqtiet meta jkun qiegħed jagħti biss deskrizzjonijiet, jiġifieri jkun daqsxejn oġġettiv, però rarissim daw. Imma meta tinvolvi ħafna lill-osservatur u xi jħoss dak li għandu x'aqsem maxra, x'ħaseb u x'ħass sewa, allura id-deskrizzjoni tkun impressjonistika. Saħna inna netkellmu f'dan il-programmi fuq l-impressjoniżmu sewa, għaliex il-kittieba tagħna. Ħarsu lejn il-ħajja, jifluha u skont l-impressjonijiet li tħalli f'moħħhom huma jippruvaw jinterpretawha u hawnhekk għandna interpretazzjoni. Id-deskrizzjoni impressjonistika tiffoka fuq is-sentiment jew il-burdata li l-avveniment inisser fil-kittieb. Għax aħna rridu nżommu f'moħħna li wieħed jara avveniment, jista' jkun parata, per eżempju, jew marċ, jew nkella jista' anka jkun inċident ta' traffiku, u dak f'moħħok.
Għall-impatt.
Sewa, ħallilek daqsxejn ta' influenza. Per eżempju, meta jispjega l-ewwel xogħol tiegħu ta' avukat, jgħidilna hekk, ħa nisimgħu daqsxejn li rsilejn taqranna silta minn din l-esperjenza tiegħu.
Baqali Toma morra tal-ewwel darba li dert niddefendi quddiem l-imħallef Montanaro Gawċi. Kif se niftaħ ħalqima li sejħet il-kawża huwa qabeż jgħajjat: stenna, stenna, jien ma nafx li jent avukat, kien missek iġġib lil min jippreżentak. Jien weġibtu li huwa kien jafni għaliex anki jagħmilli l-eżami l-università u li sa fejn naf jien kienet issir preżentazzjoni waħda quddiem il-qorti tal-appell. Madankollu jekk kien għadu jiddubita jekk kontx avukat, jien kont lest li nipproduċi il-warrant. X'laqa sabiħa, imma dik il-ħabta l-imħallef Montanaro Gawċi kien kollu seta, kien District Commissioner, kien ħaġa waħda mal-gbarat Ingliżi, ġenerali, ammiralli, air marshals, lords, ladies, sirs u x'naf jien, u flok u milja ruħu u ġabar viola x'kejkna mill-art kif kont jien, u la rasul fuq u rani dudu.
U okej, hemmhekk għandna l-impressjoni, anke għalik u rani dudu, l-impressjoni ta' kif hu. U dim din il-figura kbira, għax dak il-ħabta hekk kien, sewa, kemm iċċekke. U din l-impressjoni f'Buttigieġ mhix qiegħda biex tinforma lill-qarrej. Imma qed tfittex li tqanqal xi emozzjoni, issa anke emozzjoni naturalment hawnhekk ta' simpatija. Simpatija lej dan l-avukat għadu kemm jibda jew ma jafu ħadd. Semna u qed jidher quddiem dal-ġigant tal-liġi kif iċċekken. U f'dan il-każ tfittex ukoll li tiġġudika. Fl-aħħar parti, kif rajta inti, hemm il-ġudizzju u flokku milja ruħu u ġabar viola ċkejkna mill-art kif kont jien, olla rasu l-fuq u rani dudu. Hemmhekk hemm ton ġudizzjarju. Il-proża tiegħu jiġġalna nħossu aktar milli naraw x'ġara. U għalhekk spiss hija ġudizzjarja. U l-ġudizzju tiegħu daqqa jagħtih b'mod indirett u drabi oħra jagħtih b'mod dirett. Meta jagħtih indirettament x'aktarx li tkun kelma ġudizzjarja, ġifieri terminu ta' ħaq li jixħed ġudizzju fuq dak li jkun. Issa biex nieħdu idea, ħanismgħu li silejn taqranna silta oħra. U mbagħad nispjegaw dan il-fattur li tkun xi kelma waħda li tixħed il-ġudizzju.
L-ewwel kawża li għamilt kienet flassa ta' Birkirkara. kienet kwerela li naħsib li kelli raġun biex imbieħ biex nirbaħa, iżda il-Maġistrat Serafin Vella biftit kliem u xot tellifeli.
Hawnhekk tellifeli hija l-kelma tagħha li titfa' il-ħtija fuq il-Maġistrat. Issa b'dik il-kelma Anton Buttigieġ tefa' il-ħtija kollha fuq il-Maġistrat. U meta l-ġudizzju tiegħu jixħtu dak kien b'mod indirett. Però meta l-ġudizzju tiegħu mbagħad jixħtu b'mod dirett, l-opinjoni soġġettiva tiegħu tkun ċarissima mod hija ġeneralment sentenza ġudizzjarja, issa mhux b'kelma, jiġifieri għandek sentenza għandek iktar tifsir. Bħal meta jitkellem fuq San George Preka, Anton Buttigieġ jgħid li Dun George kien jemmen li tidneb jekk ix-xom sapuna tal-fwieħa għall-gos li x-xomma. Mbagħad iżid is-sentenza ta' ħaq tiegħu u biex nisimgħu din is-sentenza ta' ħaq, issa mhux kelma, sa nisimgħu sentenza, ħadd taġa' tgħidilna silejn x'kiteb Anton Buttigieġ f'dan ir-rigward. Jiġifieri hawn li sa nisimgħu hija is-sentenza ta' ħaq li Anton Buttigieġ tefa' fuq Dun George.
Dan kollu huwa ħafna l-bot minn dak li għallem Kristu, li ħa gost bil-fwieħa li xerdet fuq rasu waħda mara ġo Betania.
Ġifieri hawn ġab il-kontrast ta' bejn dak li li għamel Kristu u naturalment Anton Buttigieġ qed jinterpretah li Kristu ħa gost bil-fwieħa sewa. Issa jista' jkun il wieħed jgħidek u mhux bil-fwieħa ħa gost imma b'lazzjoni tal-mara. Ftehmna, però hawnhekk hekk qed jinterpretah. U dik allura qiegħda taħdem bħala sentenza ta' ġudizzju. Kif qegħdin naraw Buttigieġ jiġifieri jħaddem il-lingwa b'livell għoli ta' soġġettività kif jifhimha hu l-affari dejjem. Il-proża hija impressjonistika. U għax hija impressjonistika għandha lan primarju li tikkomunika s-sentiment u l-opinjoni. U l-proċess tal-impressjoniżmu jimxi hekk. L-ewwel ikollu ħsieb dan jorriġina naturalment f'moħħu. Sewa, sa minflok ħsieb jista' jkollu sentiment u s-sentiment iħossu. Kif iħoss dak is-sentiment, kif iħoss dak il-ħsieb jidħol ġo fih. U personali jara kif se jagħmel ħalli jiddefinih. Irid jispjegah għalih innifsu. Għalhekk aħna għandna fil-bidu li hawnhekk il-proża is-suġġett tagħha huwa hu. Ġifieri, anke meta tgħaddi xi ħaġa pubblika, l-interpretazzjoni dik xi ħaġa pubblika hija tiegħu personali, ma tkunx l-uffiċjali imma tiegħu. U allura għalhekk huwa mill-album ta' ħajti dejjem huwa hu s-suġġett. U wara li jiddefinixxi dak il-ħsieb jew is-sentiment li jkun daħal fih, allura ifittex il-kliem u jipprova ifissru bil-kliem, jiġifieri qed jiktbu. U hawnhekk allura tidħol is-sena tiegħu u jħaddem dawk il-karatteristiċi li tkellimna fuqhom biex jispjega u jfisser dak kollu li jkun qed jgħid. Jiġifieri jikkomunika ħsieb jew sentiment meta hu jifhem sew dak il-ħsieb jew sentiment. Il-ġudizzju li jixħed jindika il-mod kif ikun fehmu dak il-ħsieb jew sentiment. Jiġifieri aħna jekk inkunu rridu naraw daqsxejn x'ħaseb fuq persuna jew kollha x'ħaseb fuq xi avveniment, naraw illi rridu nifmu daqsxejn l-implikazzjonijiet tal-proża li resqilna biex aħna naraw u nifmu l-arbil ta' moħħu x'ikun produċa. Issa meta l-komunikazzjoni fil-proża impressjonistika tista' tinkiseb jew bil-metodu dirett jew bil-metodu indirett, xorta jibqa' l-fatt illi l-proża tkun personali. Issa hawnhekk qed nagħmel distinzjoni bejn il-proża personali u l-proża soġġettiva. Ġifieri jiena qed ngħid illi l-proża personali tinkludi l-proza soġġettiva. Il-proza soġġettiva għaliex qed tgħidilna l-fehma tiegħu, però il-proza personali għaliex dik il-fehma da fil-fatt tagħti il-burdata tiegħu fil-waqtiet differenti tal-avvenimenti. Imma x'jiġri? Aw, għandna il-filter tal-imoddi, ġifieri taż-żmien. U qiegħed, issa se nkun ġudizzjarju jiena, u qiegħed jiġġudika l-imoddi tiegħu stess. L-imoddi tiegħu ħafna minnu huwa l-imoddi storiku, jew kellha pubbliku, jew soċjali. Moment minnu manka jiġġudika l-imoddi tiegħu fejn tidħol il-familja tiegħu. Jiġifieri, meta qiegħed iħares lejn lura lejn ħajtu, ħajtu qed tgħaddi quddiemu u hu qisu jisparala l-ġudizzju ġejja minn fejn ġejja. Issa il-metodu dirett sempliċement jiddeskrivi il-ħsieb jew is-sentiment innifsu fil-waqt li l-metodu indirett jipproġetta s-sentiment jew l-ħsieb fuq l-oġġett jew l-avveniment. Iġifieri, bażla għalija u trattament xieraq tad-dettalji bu tiġi ċifferra dak li hu iħoss fuq l-oġġett jew l-avveniment biex anqal lill-qarrej ħalli jħoss bħalu. B'eżempju tal-metodu dirett u dak indirett, nieħdu din is-silta li turihom it-tnejn li huma għaliex hu ħaddimhom f'daqqa. Ħana rġgħu nisimgħu l-silejn taqranna biċ-ċoħra.
It-terra maxka kienet kaxxa tad-daqq, kaxxa ddisinjata sabiħ li kellha romblu ġo fiha bis-snien li meta jdur dawra jolqod ċerti kordi u jdoq daqqa. Kien ikollha b'kollox is-siddaqiet bej tangos, waltzes u foxtrots. Fost il-foxtrots popolari niftakar kien hemm il-Valencia. Fuq il-kaxxa kien ikun hemm il-pupi li jduru u jisfnu mad-daqqa. Kienu sbieħ dawk it-terra maxki, illum qebu għal kollox minn Malta. U ma baqax waħda għal-mużew tal-folklor, it-Taljani xtrawhom kollha u ġarrewhom baxbax. Il-Maltin jibdlu anki ruhom mal-flus.
Dak il-kumment ara hawnhekk qed jiġġudika lill-Maltin, però fl-istess ħin qed jagħti dak it-tarif fuq it-terra maxka. Sewa. U xi ħaġa li dina żgur m'għadix magħna, allura hawnhekk qed ikun oġġettiv, però mbagħad fl-aħħar kif rajna qed jagħti dak il-ġudizzju tiegħu allura jkun soġġettiv. L-aħħar sentenza hija impressjoniżmu dirett. Tgħidilna ċaru tont li l-Maltin jagħmlu kollox għall-flus. L-ewwel erba' sentenzi huma indiretti bu tiġiġ jagħżel b'mod ġudizzjarju dawk id-dettalji li jissuġġerixxu l-ħlewwa u l-ġmiel li kien ikollhom it-terre maxki. U l-gost li kienu jiprovdu. Il-ħames sentenza wkoll hija impressjoniżmu dirett, minn dawn iż-żewġ metodi, l-indirett huwa aktar effettiv. Meta l-intenzjoni ta' bu tiġiġ tkun li jikkomunika burdata, il-proza tirnexxielu aktar meta jerġa' joħloq l-oġġett kif kien jarahu. Jiġifieri anke meta qed jagħti d-deskrizzjoni hawnhekk ukoll qed narawh u kif jifmu l-oġġett, li jgħidilna li t-terra maxki kienu sbieħ, ma tantx waslinna e wassalna biex napprezzawhom. Imma li jurina fejn kienet tinsab is-sbuħija tagħhom aktar jilnexxielu. Però s-sulta tagħhom fuq turina li d-deskrizzjoni impressjonistika tinqeda' biż-żewġ metodi. Il-kittieb jorganizza il-proza tiegħu dettalji daqsxejn preċiżi fid-deskrizzjoni indiretta u fl-istqarrija diretta tiegħu il-bordata bħala ċentru li madwaru dawk id-dettalji iridu jduru. Issa fil-proza personali tiegħu bħala parti mill-impressjoniżmu, bu tiġiġ kultant iħaddem l-espressjoniżmu, jiġifieri it-tiġbir tar-realtà oġġettiva sabiex iwassal ir-realtà interna tal-bordata. Per eżempju, biex wassal il-mibeda tal-Maltin kontra l-Ġermaniżi fi żmien il-gwerra jgħid x'sema darba lin-nies jgħidu. Ħanisimgħuha malajr, forsi l-aħħar silta.
Meta waqa' ajruplan Ġermaniż f'Kordin wara l-attakk fuq l-Illustrious, wieħed Malti daħal fl-ajruplan u mill-katavru tal-pilota għal fwiet u ħadu f'ħanut u kielu bl-akbar gost. In-nies kienet sofrit ħafna u kienet feroċi għal dawk li kienu qed jibbumbardjawha u joqtlu lila u lill-wlieda.
Hawnhekk qed jevoka ħafna sentimenti, sewwa, però dak li qed jgħid huwa dak li semma lin-nies jgħidu. Kemmhom hawnhekk qed nitkellem jiena allura fuq dan it-tip ta' espressjoniżmu ġej mill-impressjoniżmu. L-impressjoniżmu Buttigieġ jinfilsaħ anke meta jikteb autobiografikament, għaliex għandu waqtiet meta jdaħħal daqsxejn ta' autobiografija, bħal meta jitkellem fuq l-għażla tal-vokazzjoni tiegħu, pereżempju. Jagħmel analiżi tal-personali tiegħu biex ifisser li l-mira tiegħu kienet li jsir avukat imma l-ġenituri tiegħu xtaqgħu jidħol qassis. Anke hawn jitfa' il-ġudizzju tiegħu fuq il-ġenituri tiegħu li jsejħilhom egoisti għax huma riduh qassis biex ikollhom min jieħu ħsiebhom fi xuħitom u dan jgħidu b'mod dirett. Buttigieġ jgħabbi l-oġġettività b'ħafna impressjoniżmu fil-proża personali tiegħu. Dak it-tip kompetenti jirrealizza li għandu jħallat it-tnejn li huma biex iwassal id-derriet mill-album ta' ħajtu.
U hekk b'dak naħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum tkellimna dwar il-proża personali ta' Anton Buttigieġ. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu dwar l-iskeċċ biografiku ta' Giuseppe Cassar Pulicino. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Insalmulkom.